gudstjenester, den tredje er det her i dag af fire. Og derfor så går vi i gang med 2. Thessalonikerbrev i dag. Og der står sådan her. Fra Paulus og Silvanus og Timotheus til Thessalonikernes menighed i Gud, vor Fader og Herren Jesus Kristus. Noget være med jer og fred fra Gud, vor Fader og Herren Jesus Kristus. Og så er der en underoverskrift her. Tak til Gud for menighedens tro og udholdenhed. Vi bør altid takke Gud for jer, brødre, som ret er, fordi jeres tro stadig vokser, og jeres kærlighed til hinanden tager til hos hver eneste af jer. Derfor kan vi selv tale med stolthed i Guds menigheder om jeres udholdenhed og tro under alle de forfølgelser og trængsler, I må udstå. Det er et varsel om Guds retfærdige dom, for at I skal kendes værdige til Guds rige, som I nu lider for. Så sandt som det er retfærdigt for Gud at gengælde dem, der volder jer trængsel med trængsel, og at gengælde jer, der lider trængsel med lindring sammen med os, når Herren Jesus, fuldt af sine mægtige engle, åbenbares fra himlen med flammende ild og bringer straf over dem, der ikke kender Gud og ikke er lydige mod evangeliet om vor Herre Jesus. De skal straffes med en evig undergang fjern fra Herrens ansigt og fra hans herlighed og magt. Når han på den dag kommer for at blive herliggjort blandt sine hellige og blive hyldet blandt alle, som kom til tro. For hvad vi har vidnet for jer, har I troet. Derfor beder vi også altid for jer om, at Gud vil gøre jer værdige til hans kaldelse, og med kraft fylde jer med alle gode fortsætter og alle troens gerninger. For at vor Herre Jesu navn må blive herliggjort i jer og i ham. Ved vor Guds og Herren Jesu Kristi nåde. Amen. Værsgo at sætte jer ned. Lad os bede sammen. Far i himlen, jeg beder dig om, at du må åbne vores hjerter for dit ord. At du må åbne vores hjerter, liv, vores sind for dig, så du kan få lov at flytte ind. Og du må få lov at omskabe os, som du omskabte Thessalonikermenigheden. Men far, vær os også nær, når det betyder, at vi begynder at bekende en anden herre, en anden kejser i vores liv, nemlig dig. Hjælp os til at leve med håb i øjnene og fremtidshåb forankret hos dig. Det beder vi om i dit navn. Amen. Vi er som sagt kommet til 2. Thessalonikerbrev. Og jeg ved ikke, om I kender det der med, at sådan i september måned, så kan man sidde og gøre sådan nogle tanker. Dem kan man også gøre i oktober måned. Om det der helt vildt, den der helt vildt fede idé, vi har fået, om at skal undervise i Thessalonikerbrevene i maj måned. Fordi i altså sidste år i september og oktober, der er der tilpas lang tid til, at tænker, det bliver bare fedt det der. Hold fast for glæder mig til at nørde igennem på de her ting. Og sådan, og man, den menneskelige psyke, har jeg lært af nogle psykologer, har det faktisk sådan, at alt vi sådan planlægger ud over 3 måneder, det har vi det med at sige ja til, fordi vi kan ikke overskue konsekvenserne. Så kommer man lidt tættere på, og så sidder man som mig og skal til at arbejde med Thessalonikerbrevene. Og det har været helt vildt fedt. Det er helt vildt fedt. Men det er også en, et, hvad kan man sige, sådan lidt moderne sagt, reality check. Og det er det, fordi den her menighed på mange måder, på den ene side ligner os, og på den anden side ikke ligner os. Teksten, eller sådan temaet til i dag er, som I kan se, når troen prøves, så lever håbet. Og du læser en rigtig bibel, ja. Når troen prøves, så lever håbet. Prøv at forestille dig, at du for mindre end år siden, så hørte du evangeliet. Du hørte det allerførste gang. Paulus, Silvanus, det er egentlig bare latin for Silas, og Timotheus, de var kommet til Thessalonika. Og de talte ikke om filosofi eller sådan andre ting, som man var vant til at høre. De taler heller ikke om på den måde religion eller politik, men hele deres forkyndelse, da de kom og du hørte det, det handler om én person. Jesus fra Nazaret. Og de sagde, han er den korsfæstede, og så er han den opstandende Messias, frelser, den salvede. Og han kommer igen, sagde de, snart. Det er det, du har hørt. Det er det, du er blevet mødt af for under et år siden. Og du troede, hold da op, kan det virkelig passe? At det her, det er sådan noget, som er det reelt nok, at der findes sådan en konge, en messias, en frelser? Og du blev styrket i, at det holder faktisk. Paulus og Timotheus og Silas, de var sådan nogle fantastiske mennesker at være sammen med, for de forkyndte Guds ord, de forkyndte om, hvad de havde set, og hvad de havde oplevet, og hvad Gud havde fortalt dem. Og de udlagde teksterne for dig. Og inde i dig blev håbet tændt, for noget nyt var på vej. Ja, noget nyt var allerede sket, og du måtte få lov at høre det. Og det blev så voldsomt for dig, at dit liv, det begyndte at blive forandret. I din kontekst, der var det normalt, det skulle man, der skulle man sige, at kejseren var konge. Ja, han var kejser. Kejseren var Gud. Men du begyndte at bekende noget andet. Og det var egentlig en befrielse. Den her jødekonge, han var din konge. Og i takt med, at dit liv forandres, og dine prioriteter bliver anderledes, ikke? Fordi du forkyndte det her nye håb, sammen med de andre, der også var kommet til tro, der skete det, at din modstand, den steg. Folk omkring, de sagde, ah, prøv nu at høre, det var da det startede. Men nu undgik naboerne dig, for du brød jo med normen. Hvad er der galt med dig? Arbejdspladsen. Den der arbejdsplads, du ejede på i nogle år, som du var glad for, og havde dine kollegaers tillid, pludselig så blev den fjendtlig. Og så skete der det, at i takt med, at alle jer, der havde hørt det, og I troede det, i takt med, at det blev synligt, ja, så blev dem, der bragte evangeliet, de blev fordrevet. Og nu står du der med din levende, virksomme tro. Du har lige lært Jesus at kende. Men du får en masse prøvelser. Du står med håb, men uden vejledning, uden vejleder. Og du er lige begyndt. Det er jo det her, der er virkeligheden for Thessalonika-menigheden. Thessalonika var, jeg skal nok være med at gennemgå det hele en gang mere, Søren har gjort det godt, det kan man høre på podcasten. Men bare sådan lige kort, Thessalonika var sådan en by, en stor by, præget af romersk magt. Romeriet var jo supermagten. Den var også præget af græsk visdom, og så det, man kunne kalde religiøs pluralisme, altså masser af religiøse tankegange og tænkninger. Det var bestemt et sted, man var vant til, at her var der sådan gang i debatterne. Men man bekendte, at kejseren var konge. Kejseren var Gud. Og her begynder de her mennesker nu at bekende, at Jesus er herre. Offentligt gør de det med store konsekvenser. Og Paulus, han havde jo allerede skrevet et brev, som var fyldt med trøst og med opmuntring til dem. Men nu var det her pres vokset. Og temaerne i 2. Thessalonikerbrev brev sådan udspringer egentlig af, at nogen af de her kristne, nogle af dem, som de var blevet vagt blandt, de var begyndt at frygte. Om Jesus allerede var kommet tilbage, den her genkomst, var han kommet allerede? Der var, vi ved ikke helt hvordan, men der var kommet en lærer ind i kirken. Den første kirke om, at Jesus var allerede kommet. Og så stod de der med deres håb og deres forvirring. Jamen, hvis Jesus er kommet, og jeg ikke har mødt ham, hvem er jeg så? Er jeg ladt tilbage? Er jeg ikke rigtig kristen? Og en af de hovedgrunde, som sagt, det er, til Paulus skriver 2. Thessalonikerbrev, brev, det er, at han vil korrigere den lære. Nogle af dem, der havde bragt den lære til menigheden, det var også mennesker, som sagde, vi har det direkte fra Paulus, sagde de. Ja, så man stod, og man havde lært lidt basic at kende. Og Paulus og de her Silas og Timotheus, de havde nok været i den her menighed omkring 2,5 måned, før de var nødt til at flygte. Nu står de der selv. Og sådan i forhold til, hvornår det her brev er skrevet, jamen så tyder bibelforskningen på, at det er skrevet 2-3 måneder efter 1. Thessalonikerbrev brev. Så omkring år 51. Det er altså det tidligste, ligesom 1. Thessalonikerbrev brev, så det tidligste brev, som er forfattet. Der er sådan lige lidt nørderi, vi lige hurtigt kan komme forbi, som jeg synes er vigtigt for med, fordi man godt kunne møde bibelforskere og andre, som sådan vil anfægte, om 2. Thessalonikerbrev brev er et sandt Paulusbrev. Der er nemlig nogle forskelle i måder, ting bliver skrevet på. 1. Thessalonikerbrev brev, det er jo på mange måder egentlig et brev, hvor kærligheden og Paulus' bekymring for menigheden træder tydeligt igennem. Det gør det også i 2. Thessalonikerbrev brev, men formuleringen er lidt anderledes i 2. Thessalonikerbrev brev. Og man har også nogle har haft svært ved sådan at bedømme om det var en skriver for Paulus, eller sådan, der skrev det, eller det var Paulus selv. Der er en hel masse bibelteori, som jeg gerne deler ud til jer. Men bottom line, det er også sådan, i den her forberedelse, så er der konsensus om, hos majoriteten, at det her brev, det er Paulus' brev. Det er også det andet brev, men det er skrevet så tæt på hinanden, og med et helt specifikt mål, som vi kommer til lige om lidt, og jeg har sagt lidt om, at det derfor lyder lidt anderledes end 1. Thessalonikerbrev og nogle af de andre breve, som Paulus skriver. Men det er vigtigt for den her kontekst med, fordi vi er jo egentlig ikke investeret i bare at mødes om sådan spændende breve, og sådan. Det kan være meget hyggeligt, men vi er jo investeret i, hvad vil Gud sige gennem Paulus til en menighed, som Thessalonikermenigheden, der er under voldsom forfølgelse. For det har også noget at sige til os. Paulus han skriver 2. Thessalonikerbrev brev nok fra Korinth, som I kan se deroppe nede på spidsen, hvor han er flyttet ned. Og det tyder også på, at Silas og Timotheus, Silvanus der, de er stadigvæk på vej på missionsrejsen. Paulus er kommet til Korinth, og Silas og Timotheus er på vej derned, eller sådan regner man med. Og Paulus han skriver ikke sådan fra en meget distanceret teologisk højde, kunne man kalde det sådan en. Det gør han faktisk ikke, selvom at det er lidt andet sprog end 1. Thessalonikerbrev. Han skriver som en hyrde med myndighed, vejledning, men også med kærlighed til sin får. Han vil styrke troen, og så vil han korrigere falsk lærer med kærlighed. Og 2. Thessalonikerbrev brev falder sådan lidt i tre dele, og man kan kalde dem lidt forskellige. Jeg har kaldt dem det her ud fra det, som vi sådan skal arbejde med. Men kapitel 1, som er det, vi skal have at videre med i dag, det handler om håbet midt i trængslen. Det var den virkelighed, de stod i. Og så vished om Guds retfærdige dom. Og kapitel 2 handler så om klarheden om Jesu genkomst. Som sagt, der er blevet forvirring. Er han kommet? Til forskel fra 1. Thessalonikerbrev brev, som Søren havde gang i sidste søndag, omkring endetiden og de ting, der sker der, hvor det er lidt mere temaer, som kan tolkes vidt og bredt, og også er blevet det om at møde Gud i skyen og sådan. Så her i 2. Thessalonikerbrev brev, som vi skal så bruge tid på næste søndag, kapitel 2, der siger Paulus en del om de endetidstegn, der skal komme, for også at vejlede den her Thessalonike menighed i, det er ikke nu. For der var folk, der troede, det er jo nu, og det linker op til tredje del af 2. Thessalonike brev, hvor der er simpelthen nogen, der vil holde op med at arbejde, for det kan jo ikke betale sig, når Jesus kommer igen lige i morgen. Ikke? Og der kalder Paulus til for det første at sige, I skal ikke bare sætte jer over et hjørne og være sådan nogen, der sidder derovre og venter på Jesu genkomst. Nej, nu skal I rejse op i jeres formodighed og kald og kærlighed for Gud, så skal Gud og gøre det, I skal gøre. I skal ud og velsigne jeres samfund med jeres nærvær. Og så er der nogle tegn, I skal kende, men det er ikke det, I skal fokusere på. I skal fokusere på håbet, at han kommer snart, og det liv, I har. Og det tror jeg simpelthen, jeg har også brug for at høre det. Men det betyder altså ikke, og det er så den der vinkling, der nogle gange har været i nogle kristne kirker, at nogle kristne kirker har talt alt for lidt om Jesu genkomst, og derfor så er der også noget blank side der. Andre kristne kirker er gået sådan helt amok i eskatologi, ikke også, altså endetiden, og hvad sker der, og er det det tegn, og det tegn, og hvordan i luften er det, 1,5 meter over jorden, eller 2 meter, hvordan er det lige med det? Og det er ikke fordi, det kan da være enormt spændende, men meningen med det her brev, egentlig med hele Bibelen, men med det her brev, Paulus skriver, og det vi skal høre, det er frimodighed. Du er i Guds hænder, når du kender ham og er døbt og tror. Ja. Nemlig. Paulus, han vil ikke skabe spekulation, men skabe fasthed hos dem. Han vil ikke skabe panik, men perspektiv for dem. Og det håber jeg faktisk også, at det her andet brev også kan give det samme til os i Herning i 2025. Ja, jeg vil sådan gennemgå den sådan rimelig slavisk, vers 1-12, ned igennem, og så håber jeg, I er med på det. Og hvis I har jeres bibel med, eller en telefon, så tag den op af lommen, og så i stedet for at spille Candy Crush på den, så download lige en bibel, eller gå ind på Bibelselskabets hjemmeside, Bibelen Online, og følg lige med. For det er meget federe, hvis man kan læse teksten, faktisk. Ja. I vers 1-2 her, der har vi jo den her hilsen. Paulus, Silvanus, Silas og Timotheus til menigheden i Thessalonika, som er i Gud, vor Fader og Herren Jesus Kristus. Nåde være med jer og fred for Gud og Far og Herren Jesus Kristus. Jeg brugte jo hilsenen i starten, i begyndelsen af gudstjenesten, og vi gør det ofte, både Søren og jeg, her. For det er en hilsen, som har fulgt den kristne menighed, siden Paulus skrev den sådan her. Og derfor så kan den godt lyde klassisk. Det er den også. Men som med alt er det klassiske, som vi siger gang på gang, så er det faktisk helt vildt givtigt at dykke ned i, hvad det var, og hvad det er, der ligger lige sådan under overfladen i de ord, vi siger. For hvert ord i den her åbningshilsen bærer faktisk trøst og teologi. Og nogle tænker, hvordan skal jeg blive trøstet ved teologi? Jo, men bare roligt, det kan man faktisk. Paulus, han nævner nemlig ikke kun sig selv. Jeg skal hilse for mig. Men han nævner Silvanus og Timotheus, hans medtjenere. Og det er det første, vi skal lægge mærke til. De tre, det er jo de tre, der bragte evangeliet til byen, ikke også? De havde mødt, og som de havde fattet tillid til. Nu står vi sammen, vi tre, som I har mødt, og som I kender. Vi står sammen om at skrive det her brev til jer. Vi skriver som et fællesskab, for I skal modtage det som et fællesskab. Og her er der noget vigtigt, vi skal tage med. Og jeg tror især, at det kan tale til sådan nogle hals- eller hele sekulariserede danskere. Jeg håber, I ser mit meget store smil i kærlighed til, at det er jeg jo også. Som også i Herning i dag. Fordi jeg tror, vi har det med, og det havde den her menighed altså også, men jeg tror, vi også kan have det med at leve et liv som eneboerkristne. Eller tænker mig selv, Det er jo mig og min familie, vi kommer her, og så går vi hjem som mig og min familie. Og det er selvfølgelig dejligt at være et kristent fællesskab, men altså, det er jo sådan, vi kommer og er os her, og så går vi hjem som os her. Kære venner, det har aldrig været meningen, altså. Det er bare nødt til at se. Det er selvfølgelig fedt at have sin familie. Hey, det synes jeg er fedt. Gør endelig det. Men når Paulus taler om fællesskab, så taler han om brødrefællesskabet. Sådan, altså, vi skal forstå det helt nært, familiært. Jesus kommer selv fra det perfekte fællesskab. Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd. Det er en perfekt kærlighed. Og det fællesskab kunne vi mennesker, vi kunne ikke få fællesskab med det fællesskab. Og det var jo hele humlen, syndens humle. Og så kommer Jesus fra det perfekte fællesskab for at gå ind i verden og tage del i dit og mit liv, i vores kontekst, med det nu har i sig. Og gøre det skal til for at åbne Guds fællesskab for os. Og som menighed, der kalder Paulus og hilser ind i den virkelighed. Det betyder konkret, at Paulus er en del af menigheden. Han er deres bror. Ligesom du og jeg er brødre med Paulus og de første kristne og Gud i himlen og med hinanden. Og der er sådan en vinkel ind i det der med fællesskabet, at vi er nødt til at prøve at tænke på vores menighed her også på samme måde. Vi er hilst fra et perfekt fællesskab af Gud og de andre kristne ind i vores fællesskab. Den hilsen går på fællesskab med os. Medvandring, brødrefællesskab. Sådan helt tæt. For Jesus. Og til os. Men det gør også, at menigheden for at være Guds menighed på jord, og det er det, han roser den her menighed for at være, så går pilene også vandret nu. Det vil sige, jeg som kristen bror til dig, Lasse, kan ikke være ligeglad med, hvordan dit liv er. Hvis du lider, så lider jeg på en eller anden måde også. Vi er et familiefællesskab. Og det, jamen, det kan være for dig, så, jamen det viste dig godt, Niels. Jamen det gjorde jeg jo også godt. Men overvejelsen på det her, altså, I og jeg, vi er kristne brødre og søstre. Det er den kærlighed og den nærhed, som vi har med hinanden her. Det er også det ansvar, vi har.
Ja.
Og derfor hilser han menigheden sådan fra det store gudsfællesskab for mig, Silas og Timotheus, og til jer som Guds familie. Så han begynder med sådan en identitetsundervisning faktisk. Hvem er I egentlig? Og identitet, det er jo noget, der er flydende i dag i vores verden. Hvem er vi egentlig? Ja, i Gud, vor far og Herren Jesus Kristus, siger han. De bor i Thessalonika, ligesom vi bor i Herning. Men de lever i Gud. Det er deres sande adresse, Guds familie. Og det er også vores. Midt i livets omskiftelser, så står vi fast i vores identitet, i at være Guds børn, forankret i ham. Hvis du er kommet herhen for at få sådan en forelæsning om sådan en fjern Gud, der sådan siger nogle fede ting, jamen det er ikke det. Han siger også fede ting, men dit fællesskab kan mærke det. Gud ønsker fællesskab. Vi er kaldet til fællesskab med hinanden, afspejler ham. Og så kommer noget og fred, to ord, som vi hører generelt rigtig mange gange i Bibelen, og som vi også arbejder med altid. Men hvad er det faktisk, noget og fred betyder? Ja, det betyder jo egentlig en sammenfatning af selve evangeliet. Noget er Guds kærlighed, som ufortjent rækkes til mig. Det er noget. Mens vi endnu var syndere, siger Romerbrevet kapitel 5. Vers 8. Vi bliver altså, vi er ikke fortjent det, men Gud rækker sin kærlighed, hans død og hans opstandelse, fællesskabet til os. Og så er der fred. Fred, det er ikke kun sådan ro. Det er noget helt, helt andet, eller det er noget mere. Fred, det er retfærdiggørelse. Det er at blive retfærdig, uden at fortjente. Det er forsoning. I Romerbrevet kapitel 5, vers 1, der siger Paulus andet sted, da vi nu er blevet gjort retfærdige i tro, har vi fred med Gud. Der er altså noget udefrakommende, der er sket os. Vi er gjort retfærdige. Og igen, så er der sådan en ting, hvor jeg tænker sådan, vi som danskere, der måske kan en masse ting selv, vi er lidt svære ved at få fat om, hvad det her det handler om. Men de her mennesker, og andre mennesker, der har været i slaveri, og der bliver tilsagt en retfærdiggørelse og en frisættelse. De vidste noget mere om på deres egen krop, hvad det vil sige, at blive sat fri. Vi er gjort retfærdige. Og det er netop det, der gør dåben, som vi lige har haft, stærk. Vi døber nemlig ikke til en mulighed, men til en virkelighed. Rakel, som i dag blev døbt, er i Kristus, i nåden. Og du, som er voksen, og som måske kæmper med træthed, især efter en lang prædiken indtil videre, og skuffelser, du har samme virkelighed. Du er i Gud. Det betyder også, at du er aldrig alene. Vi har sagt det før, og jeg har sagt det før også, ved jeg. Men den største folkesygdom i Danmark, det er jo ikke kræft, det er jo ensomhed. Du er ikke alene, når du er i Gud. Apostlenes Gerninger siger det, i ham lever vi og ånder vi og er vi til. Så altså allerede her i åbningslinjerne, der løfter Paulus blikket, trængslen, den er rigtig, den er virkelig. Det er ikke, fordi han underkender det. Men den er ikke det mest virkelige, siger han. Og det er noget vildt at sige til nogle mennesker, som de her tessalonikere her. Det mest virkelige, det er, hvem vi er i Kristus. Og hvad vi har fået nåde og fred. Gaver, som ikke afhænger af omstændighederne, men af Gud, som ikke forandrer sig. Og så i vers 3 og 4, så takker han for tro og for kærlighed og for udholdenhed. For Paulus, han starter sådan set ikke med formaninger. Det kunne han jo godt have gjort. Nu skal I lige huske, at sådan og sådan. Ikke? Han starter med en tak. Det er ikke sådan en høflig tak. Det er en dybfølt anerkendelse til Gud af deres tro. For midt i deres trængsler, så vokser troen. Kærligheden til hinanden i menigheden og udad til, den tager faktisk til midt i prøvelserne. Det er nemlig ikke sådan, det er ikke en ydre vækst, han roser Paulus, men en åndelig frugt. Troen gror hos dem som et træ. Næringen er Guds ånd. Det er ikke deres omstændigheder, men Guds ånd. Og kærligheden, den bliver konkret i deres hverdag. Og det bliver den hos hver eneste af dem. Vi hører sådan en genklang fra 1. Thessalonikerbrev 1, som Søren også havde med for 14 dage siden, hvor han sagde her omkring troens virke, at det er kærlighedens slid, eller det sagde han ikke, det siger jeg, men det var det, han mente. Kærlighedens slid og håbets udholdenhed. Altså, de står ikke stille, de her fra Thessalonikermenigheden. De vokser selv under pres. Og det er netop det, som Paulus han taler om med stolthed til dem. Og det gør han, han roser dem jo til andre menigheder, ved at sige, at deres udholdenhed og tro, den vokser. Det er ikke det spektakulære, han fortæller om nødvendigvis, men det er den ægte tro, som skaber udholdenhed. Han roser. For troens styrke hos dig og mig, og hos dem her, måles ikke på vores mere eller mindre velkomponerede følelser, men på trofasthed i modgang. At du beder uden svar, at du elsker uden gengæld, at du holder fast, når alt føles skrøbeligt. En kristens tro på Jesus bekræftes af sand kærlighed til andre. Kærlighed til andre i menigheden og i samfundet. Det er det, der kendetegner en tro i vækst. Og igen, derfor så kan vi ikke sidde her. Vi kan ikke gå hjem fra den her gudstjeneste og komme til den næste, uden at være forankret i, at vi har kærlighedens fællesskab her. Og så kommer vi til noget af det, som er så svært i livet. Det her med prøvelserne. Og jeg kommer meget nemt til at skøjte lidt hurtigt hen over det, fordi vi skal nå nogle andre ting i dag også, og vi har ikke altid i hele verden. Men i accept også i erkendelse af, at når vi taler om lidelse, så kan du sidde her med en konkret lidelse, som er så hård, at du tænker, at det, jeg kommer til at sige nu her, det var dog en let en. Det håber jeg ikke, du gør, men gør du det, så kommer og snak bagefter. For der er en dybde i det med at vandre i lidelsen, som er svær og tung og hård, men håbsfuld. Og den findes også i dag. Men Paulus han siger det her med i vers 5, at det er et varsel om Guds retfærdige dom, for at I skal kendes værdige til Guds rige, som I nu lider for. Og det lyder jo mærkeligt, ikke? At lidelse, det kan være et tegn på Guds retfærdighed. Men det er faktisk netop pointen. Jeres prøvelse viser, siger Paulus, at I hører Gud til. Det er ikke fordi, at lidelsen i sig selv frelser. Så lider man rigtig meget, så er man meget frelst. Nu kan man heller ikke det. Man er helt frelst, ikke? Og lider du mindre, så er du måske ikke frelst. Men fordi troens udholdenhed midt i modgangen er et vidne på, at I er fundet værdige. Altså det er ikke menneskers styrke, men Guds nåde, som bærer. Og når I bliver stående midt i lidelsen, så bliver det synligt, at hans rige, det er jeres mål. Konkret for de her Thessalonikere, der blev løjet alt muligt på og gået hårdt til af alle, så var vidnesbyrdet jo, vi bekender Kristus som vores konge. Og det fik konsekvenser. Men det blev også et vidnesbyrd til andre omkring dem. I Apostlenes Gerninger 14, der står det, at vi skal gå ind i Guds rige gennem mange trængsler. Det er faktisk sådan, det er. Jeg tror ofte, vi tænker, modgang, det betyder, at der er noget galt. Men Paulus han siger faktisk, nej, det kan faktisk betyde noget andet. Det kan betyde, at der er noget, der er rigtigt. Når vi lider ondt for troen på Jesus, så er det meget forståeligt at spørge, hvorfor sker det her? Men måske skulle vi også spørge, hvad gør Gud igennem mig, når jeg er i det her? Og der er det vigtigt at få fat i det her. Gud bruger ikke prøvelser som en straf for det dårlige menneske, men som et væksthus for tro, for karakter og for håb. Det siges om Søren Kierkegaard, at han en dag mødte en mand, som sagde til ham, det der med lidelsen, jeg forstår det ikke. Og du forkynder om Guds kærlighed, men det kan jeg ikke mærke. Jeg lider. Og Søren Kierkegaard sagde til ham, lidelsen kan jeg ikke forklare dig. Og jeg synes også, den er svær. Men jeg kan erfare, at den gør det ved os som mennesker, at den slider os tynde. Alt vores forsvinder, alt det vi kunne, det forsvinder i lidelsen. Den slider os tynde. Tynde som sytråde. Og sytråde går igennem nåleøjer. Og Guds riges port er et nåleøje. I den næste del, sådan der, så siger Paulus noget om det, som kan være en lidendes store glæde, og som kan være med til at bibeholde håbet. Nemlig, at Gud vil gøre ret, både i dom og i hvile. Altså, der skal ske en retfærdighed på et tidspunkt. Og der står sådan her, så sandt som det er retfærdigt for Gud at gengælde dem, der volder jer trængsel med trængsel, og at gengælde jer, der lider trængsel med lindring, sammen med os, når Herren Jesus, fuldt af sine mægtige engle, åbenbares fra himlen med flammende ild og bringer straf over dem, der ikke kender Gud, og ikke er lydige mod evangeliet om vor Herre Jesus. De skal straffes med evig undergang, fjern fra Herrens ansigt og fra hans herlighed og magt. Så det, Paulus gør nu, det er, at han løfter blikket på de troende. og giver dem et nyt perspektiv. Mange de længes efter, altså et nyt perspektiv, som mange de længes efter midt under modgang. Gud vil gøre ret, siger han. Det er ikke tilfældigt, hvad der sker. Gud ser det hele, siger Paulus. Det, der sker for dig, det er Gud ikke ligeglad med. Han ser det. Og en dag, så vil han gøre ret. Paulus skriver det her med, at det er retfærdigt for Gud at gengælde dem, der volder jer trængsel med trængsel, og jer, der lider trængsel med lindring. Det er et stærkt løfte til dem dengang og til os i dag. At dem, der lider, vil få lindring. Der er et græsk ord, anesis eller anesis, alt efter hvordan man ligger trykket. Det er sådan et billede, det ord, som egentlig er et billede på at kunne trække vejret igen for ro. Sådan dyb ro, sjælero efter en storm. Og det er den ro, de troende kan se frem til. Gud vil gøre det, der skal til. Men så fortsætter han jo med noget, som rammer os, og som mange kristne og andre mennesker uden for den kristne kirke gennem århundreder har været udfordret af. Men han bringer straf over dem, der ikke kender Gud og ikke er lydige imod evangeliet. De skal straffes med evig undergang, fjern fra Herrens ansigt og fra hans herlighed og magt. Og hvis du sad og var ved at falde lidt i søvn her, fordi det er dejligt varmt herinde, og jeg har talt lidt tid, så kan det her få enhver til at vågne, tror jeg. For der er både trøst her og alvor. For dem, der kender Gud, der er det et løfte om retfærdighed og om hvile. For dem, der forkaster evangeliet, så er det en dom over et liv levet i afstand til Gud. Og det er ikke fordi, og det er der, hvor vi mennesker, vi nu har fået det kaldt lidt sammen, ikke? Det er ikke fordi Gud vil straffe for straffens skyld. Men fordi mennesker har afvist den noget, der blev dem bragt i det liv, de fik. Og her kommer vi ind til noget af det svære, virkelig svære i Bibelen og i kristen tro og i teologien. Fortabelsen. I dag kender vi masser af retninger og masser af mennesker, også i vores evangelisk-lutherske kirke, folke eller ej, som helst vil køre uden om fortabelsen. Siger, det er sådan set ikke rigtigt en mulighed længere. Den findes ikke. Men fortabelse i Bibels kontekst, det er ikke, at Gud vredt forviser mennesker mod deres vilje. Fortabelse, det er, at de mennesker, de får, hvad de hele livet har ønsket. Et liv uden Gud. Det er fortabelse. Og det er faktisk den største tragedie. Ordet fortabelse betyder faktisk ikke tilintetgørelse. Men det betyder et liv, et evigt liv, fjernt fra det Gud er og alt det Gud vil. Og som den anden kant i den her forkyndelse, der er vi nødt til at gå til 2. Peters brev. Fordi det er vi nødt til at have med for ikke at lande i sådan en skæv båd, på en eller anden måde. Der står nemlig, at han vil ikke, at nogen skal gå fortabt, men at alle skal nå til omvendelse. Det er det, der er Guds ønske. Og det er det, de er tændt af. Og det er det, vi er tændt af. Og derfor, så forkynder vi ikke dom for at skræmme, men for at vække. For at kalde mennesker hjem til nåden. Det er evangeliets alvor, og det er evangeliets trøst. Og derfor så må de her ord, de må både trøst thessalonikerne og os, og de må kalde os. Trøst den, der lider uret. Gud ser det, og han vil dømme retfærdigt. Kald den, der lever uden for Gud. Vend om, min ven, mens tiden endnu er. Fordi i dag er nådens tid. Vend om. I vers 10, så går Paulus videre, når han siger det her. Når han på den dag kommer for at blive herliggjort blandt alle sine hellige, og blive hyldet blandt alle, som kom til tro for, hvad vi har vidnet for jer her i troet. Efter de her ord om dom og om retfærdighed, så tegner Paulus nu sådan et billede af et lysende håb, som venter de troende. At når han på den dag kommer, på den yderste dag kommer, for at blive herliggjort blandt sine hellige, og blive hyldet blandt alle, som kom til tro. Ja, så vil det blive en fantastisk dag for de troende. Det er ikke kun et radikalt håb, at Kristus skal blive herliggjort. For der er noget i den her spænding her, som er ret spændende. Kristus skal ikke kun blive herliggjort i sig selv, det skal han blive, men også i os, i de kristne, hans folk. Vores tro og udholdenhed og kærlighed, som nu kan være skjult og være skrøbelig og være udfordret, skal på én gang den dag stå som Guds stærke værk i os. Kolossenserbrevet 3 siger, når Kristus åbenbares, der skal også I åbenbares sammen med ham i herlighed. Og det betyder, at du og jeg, vi skal ikke bare være tilskuere til hans ære. Vi skal dele den ære. Igen, ikke fordi vi har fortjent det, men fordi vi troede. Fordi vi greb evangeliet. Og det her, det er vigtigt for os at fatte i, fordi du og jeg, vi er ikke bare tilgivet. Vi er arvinger til herlighed. Du er skabt som formål til den dag, hvor Jesus bliver æret, og du får lov at skinne. Ikke med din egen glans, men med hans lys i dig. Hvilken herlig dag, vi har at se frem til. Og i en tid med præstationspres og modløshed, så er det jo en fantastisk sandhed. Du bærer ikke din egen betydning, min ven. Det behøver du slet ikke. Du bærer hans. Hans betydning. Og i vers 11 og 12, så slutter Paulus også det her, den her del af med bøn og perspektiv. Efter trøsten og håbet, så kommer bønnen. Det hele munder ud i, for Paulus, en afhængighed af Gud, som det også må munde ud i for os. Gud er ham, vi har vores sikkerhed i. Paulus beder og lærer os at bede på to måder. Og det er sådan noget af det, vi kan tage med herfra også. Et, at Gud vil gøre os værdige til hans kaldelse. Og to, at han fylder os med sin kraft til at gøre godt i det liv, vi har fået, og til at handle i tro. Gør jeg værdig? Jamen det betyder jo ikke det her med, at vi skal fortjene os til kaldet, vel? Men at vi må få lov til på baggrund af at have fået kaldet og leve det ud. Det er Gud, som har gjort os værdige, fordi han har kaldet os. Og det er nådens orden, vi ser her. Kaldelse, frelse, før handling. Så hvis du går rundt, som mange går rundt, og tænker, jeg skal jo gøre noget for ligesom at sådan, det er altså ikke kristendom, det er noget andet. Nådens orden er, jeg kalder dig, før du skal handle. Ja. Og det gør han på den måde, for at Herren Jesus, Paulus beder på den her måde, fordi Herren Jesus navn må blive herliggjort i jer og i ham. Ja. Vi har hørt Paulus' hyrde ord, som det jo er, til den her forfulgte menighed, som er i trængsler. Hvad betyder det så for vores virkelighed i Herning i 25? Og der har jeg sådan lige nogen. Så skiftede du morgen, eller hvad? Nej, det er fint. Godt. Yes, vi kører. Hvordan kan vi anvende det her i Herning i 25? For det første, så er noget af det, vi kan tage med os, det er, at trængslen, det er noget, vi skal regne med. Vi skal regne med, at det findes. Vi skal regne med, at vi møder den. Men regn den også for meningsfuld. Trængslen, det er ikke en fejl i systemet. Det er faktisk et tegn på, at troen lever. Paulus viser, Gud virker midt i prøvelserne. Og når du møder modgang for troens skyld, i familien, på dit arbejde, i kulturen, så vid, at det er netop der, ånden virker stærkest. Og det andet, vi kan tage med, det er, at hvile i Guds retfærdighed gør, at vi kan slippe hævnen. Er du blevet såret, blevet misforstået, blevet forkastet, så må du give dommen til Gud, for han vil skabe retfærdighed. Og når vi lader Gud dømme, så kan du og jeg slippe vores indre trang til hævn. Og så kan vi vise den kærlighed. Det er faktisk frisættende, selvom vi har så meget lyst til lige at... Tilgivelse kan jo også først egentlig ske, når jeg frisætter personlig bødlen og vælger at lade en anden straf. Romerne 12 siger, hævnen tilhører mig, jeg vil gengælde, siger Herren. Og det sidste, vi kan tage med, det er at leve i håbet, ikke i frygten. Jesu genkomst, det skal vi høre meget mere om næste gang, det er ikke en trussel, det er et løfte. Det er den dag, hvor alt skjult, det bliver åbenbart, og det vi bar i tro, det bliver synligt i herlighed. Det er et løfte. Så til sidst, 2. Thessalonikerbrev 1 siger, du er kaldet, du er bevaret, du er elsket i Kristus. Vi hørte det ved dåben. Lovet være Gud, som i sin store barmhjertighed genfødt os til et levende håb. Det er der, vi er. Du er kaldet. Så det skal du gå med, når du tager hjem fra den her gudstjeneste. At det er sådan, det er. Når du tager hjem i dag med madpakker og opvask og tanker om næste uge og børn, der skal puttes, så gå med den her tanke. Den Gud, der har kaldt dig, han er ikke færdig med dig. Han virker i dag, og han fører dig frem. Dag for dag, indtil du skal se ham. Også selvom din hverdag er fuld af udfordringer, han svigter dig ikke. Der er håb, som lyser for alle. Løft dit hoved og se på det i glædesfuld forventning. Og næste søndag, så åbner vi kapitel 2. Og det er et kapitel mange frygter, men som få forstår. Tegnene før Jesu genkomst, vildfarelsen, lovløshedens menneske. Og vi skal spørge, er det noget, vi skal frygte, eller er det noget, vi må forstå? Så vi kan stå fast. Som afslutning, der vil jeg sige det, eller der vil jeg sige det, som afsluttes med her også. I tro og i håb. Amen. Kom, Herre Jesus, og gør os rede i håb, i kærlighed og i sandhed. Amen. Lad os bede sammen. Far i himlen, tak for håbet. Tak for din sandhed. Åbn vores hjerter og vores liv, så det må få lov at flytte ind. At der er håb, på trods af det, vi nogle gange ser, og at du elsker os. Lad os gå ud i livet i frimodighed. Det beder vi om i dit navn. Amen. Ja.